Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Якими методами спробують зачистити Білорусь від свиньо? Дякуючи чому Лукашенко 19 годов застається ля влади? Як проходять проверку гриби і ягоди? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Поштовая скринка 111» і «Звоночки» з Аліною Тихановіч. Державная ветеринарно-харчовая служба Литвы официально звернулась у Европейскую комиссию с просьбой выделить 3,5 миллиона евро на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. По воле керовника службы Юнаса Милюса, гроши необходимые для установки специальных ангаров на мяжи с Беларусью и сродков дезинфекции. Юн поведомил так само, что обмерковывается махчимость сбудования 500-километровой огороджи на мяжи Литвы и Беларуси, как было спынено свободное перемещение диких зверов. Юнас Милюс назвал ситуацию с распаусюджением чумы свиньо у Беларуси практично некерованной. А у самой Беларуси меж тем протягивается массовое знищение свиньо с колгасных фермов и приватных подворков. Фермер Зашмянского района на Городенщине Иван Гарлукович у один день стратил усе, до чего и шел долгие годы. Свиный статок у 600 голов. Теперь сбанкрутовалый фермер не мая на что жить. С протягом темы Игорь Корней.
Одновязковцы Ивана Гарлуковича у шоку. Ветеринары за день усупили усіх свиней в господарце поспяхового предпримальника. На ферме у вёсцы Новополе под Ашмянами, где ранее вировало житё, теперь могильная тишиня.
У нас там уже нема, ни у кого не покололи уже без времени. Люди покололи, у нас уже нема свиней. Тут все старые живут такие. Так мало кто и держал тут мусихаты две, так покололи.
А у яго шмат было?
Ну да, где-то 600 с лишним. Ферма была.
Сам Иван Гарлукович до размову не надто охвочий. От такой страты дойти непросто. Запитую, дык ці сапраўды забралі ўсё падчыстую.
Як забралі? Не забралі, закапалі. Да. Ну, ребята, я даже не знаю, што вам сказаць з телефону. Не хачу з этого гаварыць.
Марыя Антоновна, маці пацярпелага фермера, у роспачы. Столькі гадоў у руплівай працы сына закапана разам з усім статкам.
Я забралі мой тепанок. Да, нема, не вонну. Вызвалі гродзенскіх врачоў ўсё і сказалі, вроде, віка ходзіць чума. Ты вышла сказаць, чалавек, некаторые там казалі, што и он сам себе это сделал, некая травы дал себе. Я так ведомо уже старала, что уже мне Бог дал все. А я уже прошу Боженьки, хотя я мужу Боженька дал все здоровьечко. Что ж думаешь, всю ферму забрали, то не остаешь вот троха, может, что подкинуть.
И хоть на Городенщине карантин официально обвешенный только у вёсцы Чапунь и Вейского району, география борьбы с вирусом африканской чумы имкливо поширается. Як у выпадку з гаспадаркай Івана Гарлуковіча, якая дагэтуль фармальна не трапляла ў небяспечную зону, свіныя ліквідатары працуюць у Валожынскім, Карэліцкім, Наваградскім, а цяпер і ў Ашмянскім раёнах. Апроч таго, татальная зачыстка падворкаў ідзе ў шэрагу рэгіёнаў Менскай, Берасцейскай і Віцебскай абласцей. Найбольш балючыя для людзей пытанні не толькі прымусовае знішчэнне свінога пагалоўя, што наўпрост адбіваецца на харчовай бяспецы, а і абяцаная кампенсацыя стратаў. Як кажуць жыхары вёскі Козевічы побач з шумным эпіцэнтрам у Чапуні, свіней у іх забралі яшчэ пры канцы чэрвеня, а грашовых разлікаў няма дагэтуль.
16 тысяч за кілаграм, каторыя пала, тых не, а каторыя забіраюць, здарова-нездарова абяцаюць плаціць. Усыпляюць і забіраюць.
Цэлы год нельга.
Може, і два, може, і три. Ніхто не знає.
Хто-то говорить, навіть до двох годів.
До двох з года до трьох може.
Поводле інформації Міністерства сільської господарки і харчування, африканську чуму свиней занесли в Білорусь разом з імпортованими комбікормами. Однак жихари потерпілих вьосок лічать, що вірус прийшов з Налібоцької пущі, вокол якої і гуртуються чаги африканської чуми.
Откуда вона? А хто знає? От дикого з лесу прийшла ця чума? Откуда вона прийшла? А хто знає добре?
Стільки от дикого тут. Вот бульба была, там дороги были, правда, вот так.
Так
вот,
вот последняя хата, поросята вот пришли, поздыхали под плотом же, забирали это.
То если уже дикого взяло, то домашних свиней, правда?
Это ну, взят, ну, это бы лесу, вот кажут, это парность, дождь таки лил, мокро, эта парность пошла.
Некольки месяцев белорусские улады хавали информацию про вирус африканской чумы свиней. Коли у красовику почали приходить вестки про массовый забой свиней на свинокомплексе «Усходний» у Барановецком районе, чиновники запевнивали, падеж не превышает санитарных нормов, подставу для паники нема. Пасля ж таго, як расійскія ветэрынарныя службы на падставе ўласных аналізаў пацвердзілі, што ў Беларусі зафіксаваная ўспышка афрыканскай чумы, мясны імпарт следам за Расіяй прыпынілі Украіна, Літва і Латвія.
Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка скептычна ацаніў ініцыятыву Літвы, якая мае намер пабудаваць на мяжы з Беларусю больш як 500-кіламетровую агароджу для прадухілення распаўсюджвання эпідэміі афрыканскай чумы з Беларусі. Хай ставіць агароджу, але мера бескарысная, адзначыў Анішчэнка, удакладніўшы, што чума можа быць занесеная праз нелегальны завоз заражанага мяса. Таксама чума можа распаўсюджвацца праз зерне. Калі ў нейкім рэгіёне ёсць чума, то з гэтага рэгіёну нельга вывозіць збожжа, удакладніў Анішчэнка. Як можна ацаніць шкоду, якую нанесла гэта эпідэмія беларускай сельскай гаспадарцы і ўвогуле эканоміцы? Што можна казаць аб узроўні ўзаемнага даверу паміж Беларусю і краінамі-суседзямі на тле заявы афіцыйнай Літвы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Аляксандр Ярашук.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, ці все зрабілі адпаведныя беларускія сельскагаспадарчыя і ветэрынарныя службы, каб не дапусціць вот успышку гэтай хваробы афрыканскай чумы свіней, і ці можна ўжо зараз ацаніць тую шкоду, якую яна нанесла беларускай эканоміцы сельскай гаспадарцы?
Беларуская ветеринарная служба – профессиональная служба, и тут не повинно быть сумневу. Проблема полягает не в том, что ветеринары там с Захода не ожидчевили. Проблема полягает у политической плоскости в том, что не принимались решения, которые отповедали ситуации с пункта влечения голосности. Яны стали, власно кажучи, я маю на увазе специалисты сельской господарки и ветеринарной службы, закладниками политической системы, политической ситуации, коли все замочваецца, таму што немала інфармацыі ёсць пра тое, што там і некалькі месяцаў назад ўжо было вядома, што такая рызыка ёсць, што ўжо і некія там успышкі з'явіліся. І вось якраз закрытасць гэтая і ўтварыла фон, на якім зараз наступствы афрыканскай чумы для нас такія небяспечныя, таму што барацьбы іншай, акрамя таго, каб знішчыць свінапагалоўе, проста не існуе. Вось і маючы на ўвазе, што скрозь зубы вымушаны былі признать проблему, але сегодня той голосности, какая повинна быть, нема, и люди там гадают, и паника возникает. Это все и сприяет тому, как эпидемия распространялась далей по территории краины.
Вот Литва вот заявила, что хочет, мая намер побудовать на меже с Беларусью огороджу для предохиления распространения эпидемии африканской чумы свиней. По вашему, насколько вот саправды такая небеспечная ситуация для соседей Беларуси, для России, якая вела пэўныя ўжо захады для Літвы, ці проста вот на фоне гэтай хваробы суседзі, што называецца, піярацца, ці сапраўды, так сказаць, экспартнаму патэнцыялу беларускай жывёлагадоўлі нанесена такая вялікая шкода?
Ведаеце, людзі заўсёды баяцца невызначанасці. І калі краіна закрыта, як наша сённяшняя краіна, то гэта рэакцыя перш за ўсё на тое, што няма дакладнай інфармацыі. То бок, ну проста не вераць на сам рэч, не маюць там уяўлення аб маштабах гэтай эпідэміі і тых пагрозах, якія яна нясе і суседнім краінам. Гэта тое ж самае, што было і падчас савецкіх часоў. Можа, тут і ніякай праблемы часяком не было, але паколькі гэта ўсё абсалютна замоўчвалася, я лічу, што перадусім рэакцыя з боку суседніх краінаў, Літвы і Польшчы, якраз звязаная з тым, што ў нас недэмакратычны лад, і ніхто не верыць, што сітуацыя менавіта такая, як ёсць, што яна наогул пад кантролем, ці яна можа і надалей быць пад кантролем.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў былы кіраўнік прафсаюзу аграпрамысловага комплексу Аляксандр Ярашук. А заўтра падарожжа ў мясціны, якія перажылі аблаву на свіней.
Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свінняў у сваіх гаспадарках? Якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер барацьбы з чумой? І хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы?
Для эканомікі Беларусі стабільны кліент на мяса. Ну што не? Поэтому у нас настроение у крестьян, як некалі перад революцией.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Стаўптоўшчыну.
Перадача з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі у чацвер. До речі, інформацію про фермера Зашмянського району на Городинщині Івана Гарлуковича, який у один день стратив 600 свиньо, ми отримали від нашої слухачки Антоніни, яка потелефонувала на автоотказник 266-39-52 і розказала про біду фермера. Телефонуйте і ви, коли вам є що розказати свободі. Включений і номер живого ефіру 651-42-04. А сьогодні ви почуєте черговий огляд ваших телефонуванню з іншої ведучої. Пах білого наліва, няуловної хвалі, відгуки з Крима і білоруської Литви, а так само уміння слухати у кожного своє. Покуль Ян Максимюк відпочиває, один із за усе лето, сьогодні будуть дзвоночки за Леною Тиханович. Гэты выпуск званочкаў праз паўгадзіну. А праз хвіліну госцем праграмы будзе першы палітвязень у навейшай гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускага цэнтру ва ўкраіне Вячаслаў Сіўчык. Вы на хвалях радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Литва просит у Европейской комиссии 3,5 миллиона евро на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. Обмерковывается махчимость побудовы 500-километровые огороджи на мяжи. 19 годов тому в Беларуси первый и опошний раз отбылся другий тур президентских выборов. Суд знову отмовил былому кандидату в президенты Владимиру Некляеву во возбуждении криминальной справы за напад на его 19 снежня 2010 года. Кримінальна інспекція накірувала у суд матеріали справи Ірини Халіп для повторного розгляду. Адтермінока її присуду мінає 21 липня. Акція «Городинці у підтримку політв'язнів» відбувається з 10 липня у Городні. Організатори запрошують написати поштовки і листи підтримки політичним зняволенням. Со мною в студії у Празі старшиня Білоруського центру в Україні В'ячеслав Сівчик. В'ячеслав, сьогодні 19 годов, як президентом Білорусі був обраний Олександр Лукашенко. З цієї нагоди ми задаємо питання на сайті. Дякуючи чому Лукашенко так довго застається для влади? І ось такі варіанти ми пропонуємо нашим навідникам сайту. Дякуючи підтримці народу, дякуючи підтримці Росії, дякуючи своєму таленту політика, дякуючи створеній їм репресивній системі, дякуючи наканаванню Білорусі. По-перше, розкажіть мені, як ви думаєте, який варіант набрав більше за все голосів, і дайте ваш варіант відказу на питання.
Я не ризикну все-таки сказати, який варіант набрав більше голосів. Я вибрав би найбільш для мене приємливий варіант. Це дякуючи підтримці Росії, хоча натурально словом Росія називати Луб'янку, Кремль, ну, це так само все-таки вже, ніж сама Росія. Але просто можу нагадати, що коли б не гэта і структура, я маю на увазі Кремль і Луб'янка, так Олександр Лукашенко, як президент, який почався 19 років тому назад, тоді він був легітимний, закінчився б у листопаді 96-го року.
Оказалося, що з вашим меркаванням солідарна амаль 49% тих, хто відказав на гэта питання на нашому сайті, і на другім місці варіант відказу дякуючи створеній їм репресивній системі 38%, так меркують. Ви разом з Юрієм Хадиком були першими у Білорусі політв'язнями у новішій історії країни. При яких умовах на сьогоднішній день, на вашу думку, Лукашенко може відпустити політв'язнів?
Ну, Лукашенко, він одразу відпустить політв'язнів, коли, наприклад, сили, які мають вплив і на формування бюджету Білорусі Лукашенковської, приймуть хоч ніякі діяння, і для Лукашенка простіше буде випустити політв'язнів. Я маю на увазі, що, наприклад, коли б хоч раз країни Єврозв'язу підійшли до серйозного обміркування на конт білоруських нафтопродуктів, то, натурально, не сиділо б 13 політв'язнів сьогодні. Було б некілька політв'язнів, було б тільки некілька чоловік. На великий жаль, ніхто не ставить реальні питання перед білоруським диктатором, і він вже до цього навіть звикся, тому що коли от казати про той час, коли ми з Юрієм Вікторовичем Хадиком Мінськом трапілі на Володарку, в Мінське СІЗО, то був зовсім інший час. Компанія громадянська, яка була в нашій підтримці, вона включала навіть співпрацівників міліції. І більше того, були відкриті листи, їх друкували, наприклад, в газеті «Свобода», головним редактором якого був Светлой памяти Игорь Гременчук, реальные милицианты подписывали свои имена и прозвища, писали свои посады, их навод не сдымали. Это была зусім іншая Беларусь. За гэтые 19 годов шмат страшных отбылося речов, и натурально не отбывались поэтапно. И вот, выкористовывающий гэты эфир, я, конечно, закликал бы в первую очередь белорусское громадство робить больше кроков, подтримку тих людей, які сьогодні знаходяться в белорусских тюрмах, подтримку политвязням, всех 13 человек, которые сьогодні незаконно там знаходяться. И натурально, каб ті люди, які добре ставяться до Беларуси в замежжа, так само поспробували в гэтым накірунку дзейнічаць.
Дякую, я тільки що привела В'ячеславу Сівчику лічби з нашого сайту, як відказали наведники на питання, чому Олександр Лукашенко так довго застається при владі у Білорусі. Ну, а тепер пропоную вашій увазі послухати, як відказали на гэтае питання гарадзенцы.
Першу чергу гэта менталітэт нашай нацыі. Беларускі народ на працягу ўсяго часу цярпеў вялікія войны, вялікія бедствы. Падчас войнаў самыя лепшыя людзі, самыя актыўныя, вынішчаюцца. Астаюцца толькі тыя самыя, якія жадаюць сядзецца, мая хата з краю, нікуды не лезуць, вобразна кажучы, чарка і шкварка. Ведаеце, пастыр і атара авечак. Ну, калі вспомніць тыя самыя хлапкі, народ выйшаў. Але калі пачаліся ганені, і гэта можна было ўбачыць па інтэрнэту, хаця афіцыйна тэлебачанне пра гэта маўчала, народ запужалі. Яны баяцца на сённяшні момент.
Ну, працуе чалавек, і спорт падтрымлівае, ўсё. Сельскае хазяйства, ну, я не знаю, какой результат будзе сельскае хазяйства, но пакуда болей-менее парядак везе ў горадзе.
То есть он... В принципе, подмял под себя все органы управления, все ему подчиняются, все ему послушны, поэтому это и позволяет ему держаться у власти. Так же, как и Путину.
Скорее всего, пенсионеры поддерживают больше. Ну, не знаю, пенсию добавляют постоянно. Вот в этом месяце добавил.
Не знаю, как так получается. Не хожу на выборы. Ни я, ни муж. Ну, не знаю, не верю я. Или подтасовка и что-нибудь. Или люди, я не знаю, может, всех этих руководителей держат как бы в этом. И они, может, на подчиненных своих как-то воздействует, я так думаю.
Ну, не знаю, наверное, просто народ его выбирает, или можно не буду отвечать на этот вопрос?
Мы дозволяем.
Почему? Потому что долго рассказ народу.
Ну, вы знаете, я думаю, что сам народ так сделал. Именно от народа все зависит. Если бы люди что-то хотели сделать, они бы давно это поменяли. Хотят, но боятся.
Может, потому что есть у нас больше пожилых людей, и получается, он им пенсии, он им и льготы, и они выбирают. А до 18 лет не могут голосовать, а молодежи не так уже и много.
Як ви лічыце, дзякуючы чаму Александр Лукашенко так доўга застаецца пры ўладзе ў Беларусі? Вы чулі думкі гарадзенцаў. Сваімі меркаваннямі вы таксама можаце падзяліцца, патэлефанаваўшы нам на нумар 266-39-52 альбо напісаўшы на адрас Мінск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Дзіўна, што палітыкі перасталі нагадваць пра вялікі падман пачатку 90-х гадоў. Я разам з маці меў на рахунках каля 20 тысяч рублёў. Трымаў, як і многія, на чорны дзень. Хто іх нам верне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача Валянціна Жданкоў у эфіры праз 10 хвілінаў. На рынках Гомеля цяпер прадаецца багата грыбоў і ягад, асабліва чарніц. Усе яны ў большай ці меншай ступені заражаныя радыяцыяй. Чыстых ад радыяцыі лясных тэрыторый у рэгіёне па сутнасці няма. Наш гомельскі карэспандэнт высвятляў, наколькі строга ставяцца на рынках да праверак лясной прадукцыі на продаж.
На привокзальном рынку лясные черницы продают ведрами навод земли. 200-граммовая шклянка ягод 6-7 тысяч. На выгляд черницы привабные. У кабеты среднего века пытаюсь про контрольный квиток из лаборатории.
Ой, сегодня не брали. А то, что каждый день, то же надо нести на той натуральный рынок. У нас пирюха чистая зона считается.
Кабета стверджает, что черницы быцем бы чистые. Все лето на початку ягодного сезона я проверяла в своей лаборатории. которые на привокзальном рынку нема, а кожное ведро носить на центральный рынок, на проверку не выпадая. Да и полкило ягод шкода покидать у лаборатории.
Полкило ягоды отдавать им, чтобы они проверяли. Полкило не дают назад. Нет. Это надо мне полдня стоять полкило собирать. Да и все самое главное то, что надо ее всю туда нести. Не то, что стакан я вот насыпала дома, отнесла полегче, проверила. Нет, вы несите все с ведром туда, а потом назад несите. Так это же руки валяются тягать туда-сюда.
Бабуля звездки Михальки, якая продает черницы за кольки кроков, на агул нервово реагуя на просьбу показать экспертный квиток ветсан лаборатории.
Что вы пришли, покажите вам, покажите. Берите смело. Я детям беру, вареники вару, варенье. У нас общая чисто зона.
У любой гандлярки, якая не проверяя ягоды и грибы, завсёды находится аргумент для доверливых. Сама споживаю, детям даю, чистая зона. На сам реч, только на полдень от Гомеля ягоды сам там относно чистые. Сустракаются те же черницы, у яких на килограмм только 20 бекерелев радионуклидов. У лаборатории Прудковского рынку оповели, что везут у Гомель на продаж грибы и ягоды с Чечерского, Добрусского, Будокошелевского районов. И далеко не завсёды они отповедают навод лагодным белорусским допущальным узровням утримания радионуклидов у лесной продукции.
Чечерский район, черника грязная, 569 бекерелей на килограмм, при норме 185. Допустимый уровень. Ну, как бы для нас уже считается, что это норма жизни. У нас были грибы, свежие лисички. Здесь был Добрушский район, тоже превышение при норме 370. Здесь 2298 бекерель на килограмм.
Збиральники кажут, что не от доброго життя идут у лес, позараженные радиацией грибы и ягоды. Говорит подарение Надея, звездки Переделка Лоевского района.
Труд адский, жара, в сапогах резиновых, комары, авадни. Материальное положение заставляет. Пенсия маленькая, 1,5 миллиона. Дрова стоят 1 миллион. Вот плюс пенсии собери. Плюс еще разные расходы. Телефон и газ. Так что вот через не могу, едешь и полная сумка лекарств. Валидол с собой, и капли сердечные, и все. А надо еще привезти. Вот 70 километров. И билет стоит 35 тысяч. Вот такая она дорогая, а вот попробую ее все продать.
На пінскім рынку міліцыя зладзіла аблаву на пенсіянераў, якія прадавалі ягады. Ім выкручвалі рукі, цягалі за валасы, рвалі вопратку. Усяго, паводле відавочцаў, было затрымана каля 10 чалавек. Людзі, якія сабраліся каля міні-рынку, гучна абураліся і спрабавалі абараніць пенсіянераў. Многія здымалі інцыдэнт на мабільныя тэлефоны. Такі відэазапіс вы можаце пабачыць і на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Кожны дзень у нашай праграме Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў.
Партасёнак Станіслаў Юліянавіч нарадзіўся ў 1898 у вёсцы Амнішава Плешчынецкага району Менскай вобласці. Беларус, сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік у калгасе Чырвоны сцяг у вёсцы Амнішчава. Арыштаваны 6 красавіка 1938, асуджаны 25 верасня 1938 тройкай за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры покарання. Расстраляны ў менскай турме 5 лістапада 1938, рэабілітаваны 30 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 27735С.
І зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
10 ліпеня 1705 году расійскі цар Пётр I, які ваяваў са шведамі і таму знаходзіўся ў Полацку з неафіцыйным несябраўскім візытам, адзначыў свае імяніны. Назаўтра, 11 ліпеня, ён прачнуўся, паспрабаваў прамовіць слова дастапрымечательнасці і не здолеў. «Усё роўна мы пойдзем іх глядзець», – прабурчаў цар, голова якого була тяжкая, як добрий палаш на голові ненавідного уніята. Меншиков конем тебе, есть у этом городе достопр... Ну, ти мене зрозумів, тоді лос, лос, матка, яйки, млеко. Російський цар вільно любив німецьку мову. Неузабаві цар з наближеними увайшли в собор Святой Софії. Петр, не озираючись по боках, рушив до алтара. Історики лічать, що монарх-реформатор хотів там облегчитися. Звичайна, коли подумати, фізіологічна потреба для душі і тіла. Однак шлях цару мовчки заградили некілька монахів. Петр спинився. Монахи мовчали, але з місця не сходили. Петр почав, не спішаючись, прогулюватися уздовж стінів. «А гэта хто?» – ткнув він пальцем у ікону. «Что за морда латинская?» Монахи молчали. «Что за морда, пытаюся?» – крикнул цар. И тогда один из монахов зернул просто у похмельные очи цара и спокойно отказал. «А гэта святы пакутнік Йосафат Кунцевич, якого забили православные еретики». Гэткай абразы Петр, у якого болела голова и брыдка была у роте после учорашнего, вытрывать не мог. «Кунцевич?» И он выхопил шаблю. Поводле гістарычных крыніцаў, у той дзень цар власнаручна забіў пікарыя Зайкоўскага, меншыкаў айца Клішэвіча, пасеклі шаблямі за Крыстыяна Кандратовіча, казанніка Калбячынскага, айца Кізікоўскага і брата Анкудовіча. Некаторых іншых уніятаў з Сафійскага храму забілі на другі дзень. Ёсць і іншыя версіі таго, што адбылося ў Сафіі тым ліпеньскім днём. Так ці інакш, уніяцкія манастыры былі пасля гэтага зачыненыя, а сам храм Пётр загадаў перарабіць у склад пораху і амуніцыі. Праз 5 гадоў расейцы яго ўзарвуць. А яшчэ праз 300 гадоў цара Пятра на гэтых абшарах хто-ніхто ўсё яшчэ будзе па звычцы называць нашым геніяльным персанажам айчыннай гісторыі. Дом, дзе ён п'янствуваў у Полацку, рэканструююць. І будуць дзякаваць яму за Новы год, які ў Беларусі нібыта ўвёў менавіта той імяніннік, што хлусня і няпраўда. Дзедушка Мароз проста нейкі, а не манал, з ісціннай верай у чырвоным мяху.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашай праграме Сяргей Шупа. І перад тым, як мы пяройдзем да аўтарскіх перадачаў, яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Літва просіць у Еўрапейскай камісіі 3,5 мільёнаў еўра на абарону ад афрыканскай чумы свіней з Беларусі. Абмяркоўваецца магчымасць пабудовы 500-кіламетровай агароджы на мяжы. 19 гадоў таму ў Беларусі першы і апошні раз адбыўся другі тур прэзідэнцкіх выбараў.